Germaniya biramiz. Bodibilding bo'yicha Osiyo va jahon chempioni Alena Nuraeva vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Bodibilding Fitness va Mass Wrestling Federatsiyasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, sportchi o'qon kasalligi bilan kasallangan. Sizni ajoyib shaxs va sportchi sifatida eslab qolamiz. Barcha oila a'zolari va do'stlarga samimiy hamdardlik bildiramiz, deyiladi federatsiya xabarida. Ma'lumot uchun, Nuraeva o'z faoliyati davomida turli musobaqalarda ishtirok etib, 9 ta oltin va 4 ta kumush medalga ega chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.